Denne podcasten er laget av Fossen 103,5.
Spis! En podcast om mat for hele Ringeriksregionen.
Vinterferien er omsider over, og det som skjedde i helgen som gikk var at svært mange av oss kjørte sydover langs Riksvei 7. Der passerte vi Sokna, og noen av oss stoppet helt sikkert på ærverdige Rusta Café. Kanskje fikk du et glimt av sjefen selv, Håvard Rusta, mens du gumlet i deg hjemmelagde kjøttkaker. Men gjorde du ikke det, så fortvil ikke, for her er han, Mr. Sokna, selveste Håvard Rusta, rett etter dette. Visste du at annonser i podcaster er tre ganger mer effektive enn i tv-serier? Podcaster har ofte lojale lyttere. Nå kan også du annonsere hos Fossen 103,5. Vi har meget konkurransedyktige priser. Sjekk episodebeskrivelsen. Der finner du en e-post du kan sende dine spørsmål til. Alternativt kan du ta en titt på nettsiden fossen1035.tv. Alle har en psykisk helse. Gir din psykiske helse deg utfordringer i hverdagen? Fontenehuset Hønefoss kan tilby en arbeidsplass hvor du er ønsket, verdifull og får brukt dine ressurser. Vi hjelper deg videre til jobb, studier og aktiv samfunnsdeltagelse. Du trenger ingen henvisning eller å fylle ut en søknad. Send oss en e-post, ring eller møt opp på døra, så gir vi deg en omvisning for å se om vårt tilbud er noe for deg. Fontenehuset Hønefoss finner du også på fontenehuset.com. Da må vi få lov til å ønske velkommen til Håvard Rusta, og det er selvsagt ingen ringere enn Håvard Rusta fra Rusta Café, og det er jo et landemerke i vårt distrikt. Veldig hyggelig å ha deg her, Håvard.
Ja, tusen takk for at du kunne komme.
Ja, du er jo en travel mann, så det tok sin tid å få til dette.
Ja, vi har jo prøvd siden lenge før jul, så det er hektisk tid før jul.
Det er det jo. Vi må snakke om Rusta Café, altså, for det er jo som sagt et landmerke. Hvor lenge har dere vært i drift nå?
Vi har vært i drift helt siden i 1947. Da startet min farmor kafé på Sokna, og da har det gått i ett siden det. Det har blitt mange påbygginger og mange utfordringer underveis, men jeg er i hvert fall tredje generasjon driver av kaféen nå.
Det er jo smått utrolig. Det er jo ikke det nødvendigvis lengst drevne stedet, men som har vært i samme familie i hvert fall.
Ja, jeg har ikke noe greie på akkurat det, men vi har i hvert fall drivet i snart 80 år under samme familie, og det er ikke så mange steder som har det, og dessverre så ser vi jo det at den type steder som vi driver, de begynner å bli veldig få.
Dere er litt under press, ja?
Ja, vi er under press.
Hva skyldes det? Er det kjedene som blir for store og for effektive, eller er det svingninger i markedet, eller hva? Har du noen tanker? Du har helt sikkert noen tanker, og det er vel sikkert et sammensatt svar også, kanskje?
Ja, det er helt klart, men jeg tror faktisk den største forandringen som har skjedd på de årene, det er faktisk det at bensinstasjonene har blitt spisesteder. Mm. Det er nok det absolutt det største. Altså, hvis vi går tilbake til på 70-tallet, så begynte det der. Og før det så fikk du ikke mat på en bensinstasjon. Og nå har det gradvis gått over til å bli mer og mer mat, og mindre av bilrelaterte ting, og stasjonene har jo blitt veldig flinke, og det må jeg faktisk si at det er veldig bra, men jeg mener jo fortsatt det at det må være mer ålreit å innta et ålreit måltid sittende på en stol i stedet for å stå og spise en pølse eller sitte i bilen og spise hamburger og bagetter. Mm. Men det er klart at det folk er travle, folk skal fort fram, og da må i hvert fall vi prøve å tilpasse oss det, og det har vi jo prøvd.
Mm. Ja, det er jo dette ordtaket som jeg hørte første gang fra min far, som da jobbet i kjøkken, altså solgte kjøkkenutstyr, og hadde vært i Amerika på studietur, og da kom jeg hjem med ordtaket «Convenience is king».
Det var på en måte det store nye mantra, at alt skulle være convenient, og det skulle være så convenient som bare rakkeren.
Ja.
Og jo mer convenient det var, jo bedre solgte det.
Ja da, men det er klart at vi har som sagt prøvd å tilpasse oss, altså det gjenspeiler jo litt av menyen, altså vi har jo en del produkter som, eller en del på menyen da, som er ferdig, altså mat som folk kan få med en gang, kan selvfølgelig ta med alt av smørbrød og bagetter og horn og rundstykker og alt sånt, du kan jo ta med alt sånt ut selvfølgelig, men det å kunne sitte ned og spise, men samtidig få maten servert med en gang, det har vært liksom en greie for oss, og det ser vi at kundene setter pris på. Vi selger jo kjøttkaker og hjemmelaget kårstuing, det er liksom noe av det vi selger mest av, og det er nok dels fordi at det er hjemmelaget godt, men dels også fordi at den maten får folk med en gang. Enda enklere variant enn hjemmelaget lapskaus, så den blir liksom laget på samme oppskrifter som farmor laget den for 70 år siden, liksom.
Ikke sant? Du, men det er jo for så vidt mulig at vi står overfor en aldri liten dreining her også, da, med alle disse elbilene som inntar. For nå skal jo ikke folk bare fylle bensin og så rase videre. De må jo lade, det tar jo tid.
Ja.
Så har du tenkt å skaffe deg noen ladere bak der, eller?
Det har vi allerede gjort.
Det har du gjort, ja.
Vi har 12 ladere rett bak kaffen. Mm. Og de er masse i bruk, og det ser vi veldig godt, at det er mange som benytter seg av den tida det tar å lade. Den bruker mange inn hos oss, eller de går over på butikken, eller noen går over på bensinstasjonen, er litt avhengig av hva de skal. Noen ytterst få sitter i bilen og venter, men det er ikke veldig mange. Men at det er helt klart en veldig viktig å ha det tilbudet, det er det ingen tvil om.
Ja, for hvorfor kan ikke den ladetiden være kvalitetstid med familien rundt et godt måltid?
Ikke sant? Det er det faktisk mange som har finnet ut, at den tida kan brukes til noe fornuftig.
Mm. Ja, det er jo hyggelig å høre at det kan ha en positiv effekt. Men vet du noe om dette veikrobildet i landet? Det er jo færre veikroer enn det var.
Ja, ja.
Men det er da fremdeles noen som går godt.
Ja da, det er noen, og vi har veldig god kontakt med mange av de som driver godt. Vi har en konkurrent på borti Krøsra, rett på andre siden av skaven, som vi sier, og driver veldig godt og er et kjempeflott sted. Og det finnes en del, men det har jo blitt vesentlig færre. Altså fra når jeg var guttung og var med foreldrene mine på hytta i Hallingdalen, så Det var jo en kro både her og der. Det var jo 2 kroer på Flå, blant annet, og det var jo kroer hele veien oppover, og nå er de fleste borte. Det gikk jo 2 kroer føyka bare nå under flommen i høst, men nå kom vel i hvert fall Nordkroa, er vel på vei tilbake da, men vi er en utdøende rase, dessverre. Hvis vi ikke greier å opprettholde den kundemassen og på en måte snu trenden litt, for jeg føler egentlig at det med litt sånn hjemmelaget mat og det konseptet vårt, det er litt på vei tilbake, og vi har vært litt sånn forsiktig med å endre det for mye, fordi at vi ser at folk setter pris på det. Mm. Selvfølgelig, vi serverer burgere og pomfri og sånne ting også, men det er vi nødt til, fordi at vi må liksom kunne, vi må serve ikke bare foreldre og besteforeldre, men vi må liksom kunne serve unga også, men jeg tror den der basisen med den der gode hjemmelaget maten, den, jeg tror ikke den blir borte enda.
Nei, jeg tror ikke det heller, og du kom jo også inn i studio i dag, snill som du er, med 2 sylferske hjemmelagde karbonader til meg, som kommer til å bli middag i dag, vet jeg. Og da vet jeg at det er både en kone og 2 barn der som kommer til å slafse det i seg med smil om munnen, så det er noen ting som aldri går av moten da.
Ja da, og jeg kom som sagt, jeg har stokt og stekt karbonader på morgenen i dag, og det er jo liksom, det selger vi jo masse, og hjemmelaget karbonader, det er liksom, du får ikke tak i det noen andre steder.
Nei, vi prøvde faktisk for ikke så lenge siden å kjøpe en sånn pakke på butikken som alle kjøper, og det ble siste gangen altså, det er jeg helt sikker på.
Ja, du skal lete veldig lenge før du finner en ordentlig god karbonade i en vanlig butikk. Det skal du.
Karbonader, har du noen hemmeligheter der du, eller? Du er jo, som du sier selv, ikke kanskje den største kokken, men du har stekt noen karbonader i ditt liv.
Ja da, vi er ikke kokk, men karbonader, det har jeg stekt mye av, og vi har jo oppskrifter som vi har følger om, men jeg tror hemmeligheten er egentlig bare å bruke rene, gode produkter. Det er jo det som er, altså, ikke putte i alt for mye ting som drøyer kjøttet, for å si det sånn. For det er jo det som er problemet i dag, at eneste tanken de store produsentene har når de produserer noe, er jo hvordan skal jeg produsere dette billigst mulig. Vi kunne kjøpt karbonader av en av de større leverandørene og betalt halvparten av den prisen det koster oss å produsere de karbonadene vi gjør. Mm. Altså bare kjøttdeigen koster mye mer enn en ferdigprodusert karbonade i kilospris, men det er ikke poenget på en måte. Da får vi ikke det produktet vi vil ha.
Nei, og det er jo, ja, for et sted som deres, og for så vidt vil jeg tenke for alle, som du må jo levere noe bedre enn industrien.
Ja, det, vi prøver jo det da. Mm. Og,
ja, det gjør du jo, utvilsomt.
Ja, vi får veldig mye gode tilbakemeldinger, vi gjør det, og det setter vi jo selvfølgelig veldig pris på, at folk kjenner at denne må være hjemmelaget, så sier jeg ja, han er det.
Det er veldig hyggelig å høre. Vi snakket litt om dette med markedet for så vidt, men det har jo skjedd ting siden 70-tallet utover at bensinstasjonene har kommet, altså folks smaksvaner og et cetera har jo forandret seg. Vegetarmat er en greie, selv om det ikke er en så stor greie som mange vil ha det til, så er det en greie. Hvordan har dere justert det etter disse, hva skal vi kalle det, megatrendene?
Nei, altså vi må som sagt tilpasse oss, og det er klart at vi møter jo stadig det her med både allergener og ulike preferanser. Noen spiser ikke svinekjøtt, noen spiser ikke ditt og datt, og av ulike årsaker, og vi må tilpasse oss det. Men det er liksom, det er ikke nok vegetarianere til at du på en måte kan ha noe fast på menyen, da, for å si det sånn, men vi jobber jo med mat, vi har mat tilgjengelig, så at vi lager jo en rett, hvis det er noen salater har vi jo på menyen, så finne mat en vegetarianer er ikke noe problem på kjøkkenet.
Ikke sant?
Nei.
Nei, det er jo litt sånn som man må gjøre det, at man komponerer ut fra hva man har tilgjengelig. Men det kan jo bli krevende med alle disse allergenene også, da. Er det 13 på lista, er det ikke det som vi skal passe på?
Ja, jeg tror det er 13-14 allergener, ja. Men det er jo noen få av dem som vi er mye borti, og det er jo gluten, er jo den største delen av det, og så har du laktose, og så er det en og annen på de andre allergenene, men det som er litt av utfordringen er jo det at vi prøver jo å lage mat som alle kan spise, og det er nesten synd å si det, men det kan faktisk gå utover kvaliteten enkelte ganger, fordi at hvis du skal lage en god saus for eksempel, og du ikke kan bruke mjøl, da sliter du litt, og skal du holde deg unna fløte og melk, så er enda verre. Mm. Så det blir alltid et kompromiss, og det er klart, det er jo ikke noe forbud mot å lage mat med allergener i. Vi er bare forpliktet til å merke det, men som sagt, det er veldig greit at flest mulig kan spise det. Nå som den hjemmelaget lapskausen vår, den er allergenfri, eller det er faktisk sellerien, så det er et allergen, men det er veldig få som er reagerer på selleri.
Veldig få.
Men den er uten gluten og uten melk.
Men min erfaring med selleri er, jeg husker jeg lagde en salat på en restaurant hvor det var mye selleri, stangselleri, som jeg synes er kjempegod, syrlig eller frisk sak, ikke sant? Men nei, det var halvparten sendte den tilbake fordi det var sellerien. Mm. Så er de ikke allergisk, så vil de ikke ha det allikevel.
Nei da, det er stor forskjell på å være allergisk mot noe og ikke like noe.
Ja, det er det. Ja da, nei, men vi kan ikke bare snakke om sånne ting, men jeg deler jo litt den samme erfaringen med deg også. Jeg har jo vært i kjøkkenbransjen noen år også, og sett når dette systemet kom, så skjedde nok det at mange menyer på restauranter og hoteller ble justert for å ha færre allergener i seg. Mm. Og det har påvirket hvordan kokker tenker på kjøkken, og ikke minst hvordan de behandler rester.
Ja.
Og det kan du si, Det har også noen dårligere sider, men klart det er absolutt bra for menneskeheten at allergikere får se hva som er i maten. Det synes jeg nok.
Det er jeg helt enig i.
Men du er jo også glad i kjøttkaker, så det er, du har stekt mer kjøttkaker enn folk flest, Håvard.
Ja, det tror jeg nok. Og det, ja, nei, grunnen til det er jo rett og slett at vi selger veldig mye kjøttkaker, og det er jo, velger jeg å tro, er dels fordi at vi lager dem selv. De er gode, kjempegode, og så er det en av de rettene som vi har ferdig på menyen hver dag. Mm. Sånn at det er liksom, du kan få hjemmelaget kjøttkaker og hjemmelaget kårstuing og nyrørt tuttebær og saus, liksom. Det kan du få du med en gang, og det er veldig populært. Folk setter pris på det.
Ja, det spiser ungene, det.
Alle spiser kjøttkaker, velger jeg å tro.
Ja, ikke sant? Ja, det er jo klassisk. Hjemme hos meg så er det kjøttkakemiddag er litt sånn festmåltid. Mm. Ja, det er stor stemning og ekstra mye smil når kjøttkakene kommer på bordet. Så, men det er vel kanskje litt sånn at vi ikke serverer det like ofte som vi gjorde før, da. Min mormor serverte i hvert fall kjøttkaker hver gang jeg var på besøk, tror jeg, og det var jeg ganske ofte. Men vi spiser det kanskje mer en gang i måneden, eller hver 14. dag eller så, men...
Ja, altså, det er jo en del av de der gamle, klassiske rettene, for å si det sånn, da. Det forsvinner med all den ferdigproduserte maten som er tilgjengelig i butikken, og det som er litt av problemet, tror jeg, det er det at det der med å planlegge maten, det har blitt helt borte. Mm-hmm. Det er liksom sånn at før så gjorde du innkjøpet dine. For det første så hadde du, hvis du går riktig lenge tilbake, så måtte du ta utgangspunkt i det du faktisk hadde. Mm. Men nå er det jo sånn at nå kjøper du alt på butikken, men det går an å handle og planlegge litt i forveien. Men det er liksom nå når alt er ferdiglaget nesten. Du kjøper ferdiglaget sauser, du kjøper ferdiglaget kjøttkaker for eksempel, og alt det der, så blir liksom den der matlagingen borte. Mm. Og det tror jeg også litt av faren med den der hjemmelaget maten som vi serverer, da, at den dagen folk ikke har et forhold til den maten, altså den dagen du ikke har fått dette servert hjemme, mm, av bestemor eller av mor, så skjønner du ikke hva det er. Nei. Og så står du der plutselig og så er kårstuing, hva er det for noe? Ikke sant? Mm. Og så er det jo sånn at folk er ikke så veldig hypne på å prøve noe. Hvis de ikke vet hva det er, så holder de seg unna det. Mm. Selvfølgelig, noen er jo litt sånn at de ønsker å prøve, men jeg føler jo det at når du liksom skal betale for en porsjon med mat, så vil folk safe, liksom. De kjøper noe de vet hva er.
Ja. Det er helt sikkert. Ja,
og heldigvis da, så vet folk hva kjøttkaker og kårstuing er, ja, enda i hvert fall.
Enn så lenge. Ja. Du, jeg må faktisk si det at jeg synes dette er en øvelse dere lyttere som sysler litt på kjøkkenet, men det å lage en kjøttkakemiddag fra bunnen av, med kjøttkaker, brun saus, poteter, kålstuing, eller bare for den saks skyld trekte du brokkoli eller noe sånt nå, og gjøre det på den tida som du tar og koker potetene, det er en innmari fin øvelse.
Ja, og det er fullt mulig. Poteter er det tregeste du driver med, for å si det sånn, og du rekker alt det andre du trenger å rekke, det rekker du mens poteten koker, så det er ikke noen ting som tar lengre tid enn å koke poteter.
Nei, det er helt riktig. Så det synes jeg, det skal prøve på det. Det er en fin øvelse. Prøv å gjøre det til du klarer det uten at du føler at du er stresset. Da har du så mye kjøkkenkunnskap som du trenger til å vare livet ut, spør meg.
Ja.
Så det er en god øvelse. Har du noe? Ja, du kan jo selvsagt ikke røpe kjøttkakeoppskriften din, men hva tenker du igjen? Det blir litt det samme som karbonadene, da. Hva er det viktigste? Er de rene, gode råvarene?
Ja, det er jo det. Altså, det er jo, utgangspunktet er jo akkurat det samme. Det er rent storfe-kjøttdeig. Det er utgangspunktet. Mm. Så er det noen litt andre krydder i kjøttkakene enn vi har i karbonadene. Det er ikke noe større forskjell på det. karbonade er flat og kjøttkake er rund, pleier jeg å si. Det er liksom, det er litt smaksforskjell er det, det skal det være, men det er i utgangspunktet ikke veldig stor forskjell.
Nei, bunn og grunn mye av det samme, ja. Ja. Jeg synes nok det som for meg er litt viktig med kjøttkakene er at jeg liker de litt grove da. Jeg jevner ikke for mye, og jeg har ikke for mye vann i, og sper ikke for mye, mener jeg. Og så synes jeg at de trenger jo å forstå sterke den umami-smaken som naturlig bor i kjøttkakene. Mm. Og da er jo det enkleste ingrediensen å ty til, da er jo løk. Og enten om man da bruker fersk løk, revet løk, hakka løk, eller løkpulver til og med, som jeg noen ganger bruker, det gjør susen for kjøttkakene, synes jeg.
Ja, vi har, det kan i hvert fall røpe såpass, vi har ikke løk i kjøttkakene.
Nei.
Vi har ikke det. Det er bare krydder, bare krydder.
Mm. Og der er vi kanskje litt tilbake til at det er noen som reagerer litt på den løken da.
Ja, det er det. Og det er igjen da, det at vi prøver å styre unna de tingene vi føler at vi kan unnlate da.
Mm. Ikke sant? Mens hjemme i ditt eget kjøkken, så kan du få lov til å ha i.
Ja, kan du ha i hva du vil. Ja.
Og så er det et triks til som jeg har med den brune sausen, og det har jeg lært av Arne Brimi, og det er at når du har i det melet, så skal du ikke ha for høy varme. Du skal la det få god tid til å brunes. Ja. Og da, jo bedre tid du tar etter det, jo mer smak får du til slutt.
Ja, det er helt klart, og det er det største problemet med saus, at hvis du har litt for dårlig tid, så smaker det mjøl av sausen, og det skal du ikke gjøre.
Det er viktig. Nei. Ellers så er det med kjøttkaker, det er jo morsomt, det var ikke så alt for lenge siden jeg så et eller annet program her, jeg tror det var et amerikansk program det må ha vært, men det var en restaurant som bare het Meatball, og den serverte kun kjøttkaker, men den serverte da kjøttkaker fra alle verdens deler. Så det var alle rettene på menyen bestod av en eller annen form for kjøttkak fra et eller annet land i verden, og alle var litt forskjellige, men alle så veldig gode ut. Ja. Så kjøttkaker, det er et veldig universelt produkt, egentlig.
Ja, det er helt klart at laget sånne type produkter, det finner du overalt i mange forskjellige variasjoner.
Italienerne har sine, og ja, det er jo mine...
Ja, og så er det noe med at det er jo en grunn til at de forskjellige rettene oppstår. Det er jo mange som er litt grann i ferd med å glemme at når du har en okse, så er ikke det bare en eneste stor filet. Det er bitte grann av filet, det er litt grann av biff på en okse. Mm. Og så er det faktisk det aller, aller, aller meste av det, er ikke det. Og det er en grunn til at du steiker opp noe du bruker til steik, og noe bruker du til grytekjøtt, og noe bruker du til filer og sånne ting. Og så er det, og resten på en måte, det går i kjøttdeigen. Og derfor så er det viktig, sånn sett ifra bærekraftstandpunkt, så du må bruke hele, du må jo bruke alt. Og da er jo kjøttdeigen veldig viktig.
Det er så sant som det er sagt, og da når du sier dette, så må jeg da bare henstille folk til å gå tilbake og høre på den episoden vi lagde med kjøkkensjef Rikards fra Kleivstua, hvor vi snakket ganske mye om akkurat dette, og hvordan bruker hele dyr, og hvordan de gjør det på Kleivstua. Men du er jo også jeger, så du vet jo også hvordan at dette er ganske vesentlig når du står der med en elgokse på 400 kilo.
Ja da, det blir jo samme der, at du må jo utnytte hele dyret, og jeg har heldigvis vi har en slakter på jaktlaget som gjør den jobben heldigvis, så jeg tar imot egentlig ferdig, ikke tilberedt, men jeg tar i hvert fall imot ferdig stykka og delt, og det er, der er det masse forskjellige stykningsdeler som vi må prøve å utnytte til best mulig.
Det har jeg tenkt i mange år, at utvalget av stykningsdeler i butikken har vært litt størselig, og er fremdeles litt størselig. Vi har jo vært heldige og hatt en slaktebutikk i byen i noen år, som vi dessverre ikke lenger har, men vi ser jo, hvis vi ser rundt omkring i de vanlige matvarerbutikkene, så er det filetene, og så kanskje du får litt høyrygg på høsten, og så er det stort sett det, og så resten er kjøttdeig. Men det er faktisk en god del andre stykkingsdeler på disse dyrene også, som vi nå mange har glemt hvordan de skal bruke.
Ja, og det jeg tror faktisk det er derfor de stykkingsdelene har blitt borte fra butikken også, fordi at jeg ser hos leverandørene våre, så er de faktisk veldig flinke. Dette handler jo for dem, så handler jo dette faktisk om å få mest mulig kroner og øre ut av dyret, og det er greit det, men vi ser jo det at veldig mye av disse styrkningsdelene nå som før forsvant i kverna og blei til kjøttdeig, de oppstår nå i en litt sånn ny drakt, og det er noen kreative kokker og sånn som finner ut at vi skal lage noe ut av det. Kjake, for eksempel, ja. er jo et sånn et produkt. Mm. Og det blir jo, du kan lage masse av det, men problemet er at det er bare kokker som vet hvordan det skal tilberedes. Altså, hvis du ser en kjake ligge i disken, så er jo ingen som ville kjøpt det, for de skjønner ikke hva det er for noe.
Nei, eller hva de kan bruke det til.
Nei, ikke sant?
Det er ikke mange dagene som vi hadde på pasienthotellet som jeg og fatteren driver her, så hadde vi braserte oksekjaker på menyen, og det var jo en superhit, og særlig blant de litt eldre da, som kjente det igjen.
Ja, ikke sant?
Mm-hmm. Mm. Og det er jo her har vi jo en slags plikt, alle vi som er foreldre, å sørge for at barna våre faktisk får smake noe av dette som er tradisjonskost, og som er på en måte... Altså, det er ikke bare tradisjonskost, det er jo helt naturlig. Det er en stykkingsdel som må brukes. Det er bærekraftig, og det er godt. Så vi må jo gi dem et grunnlag og la dem få se det og vite at det finnes.
Absolutt, og det er jo viktig at folk vet liksom litt om anatomien på dyr, og det er i hvert fall viktig i forhold til at du skal utnytte det til mat. Altså, når du ser for eksempel, ta ribba for eksempel, da, så er det... Det er jo en del, men hvis du går på annen side av året, så heter den bare noe annet, ikke sant? Og så har du den der, disse her såkalte familieribbene da, som de selger til jul. Hva er det? Jo, det er jo koteletter.
Ja.
Og hva er det som er inni den koteletten? Jo, det er jo en indrefilet, ikke sant? Eller en ytrefilet, mener jeg.
Ja.
Men dette er jo dette er mange som ikke vet.
Mm. Ja, nei, det er helt riktig, og det, her har vi en jobb å gjøre, føler jeg, og det er litt av grunnen til at vi driver med dette programmet. Det er rett og slett, vi må snakke om sånne ting, og det blir litt lite av det i media, synes jeg. Det blir mer sånn, hvordan lage den raskeste 20-minutters middagen som er næringsrik og som ikke inneholder sukker og som du blir tynn og lekker av til sommerferien og så videre. Så går vi litt, så har vi mange av disse litt viktige spørsmålene blir borte.
Absolutt.
Men ja, nå har vi snakket mye kjøtt, men jeg vet at du er ganske glad i sjømat også, men det er jo litt rart for en soknaværing egentlig. Det er ikke så mye sjømat å oppdrive innerst i der.
Nei, det er ikke det, men det... Jeg er jo veldig ivrig fisker også, da. Så jeg husker vi drev ned i elva som guttunger, så var det faktisk en del kreps. Og det var der jeg ble introdusert for sjømat, altså om ikke sjømat, i hvert fall skalldyr.
Skalldyr, ja.
Men nå, jeg tror jeg skal ikke sammenligne kreps fra Sogna med en skikkelig, skikkelig god...
Åh, ikke til å forakte den krepsen der, vel?
Nei. Men det er jo bare sånn du smaker jo mye opp gjennom året, og... sjømat er liksom, det er jo fisk også generelt, er kjempegodt, og der er jo også, der har den jo også veldig mye å gå på i forhold til matlaging. Altså det finnes mer enn laks og torsk, for å si det sånn, men hvis man bare hadde laget det ålreit innimellom, så er jo det er jo kjempegod mat.
Ja, helt enig. Ja. Og det er det samme problemet, at vi blir eksponert i butikkene da, for det samme om igjen, og så mister vi litt sånn kunnskapen om hvordan vi skal tilberede den uæren, da, for eksempel, som ser litt rar ut.
Ja, altså vi har ikke kjørt så veldig mye forskjellig fisk, men det vi ser i kaffen er at vi har alltid, før i tida, da var det panert løsbette.
Ja, ikke sant?
Ikke sant? Og det er mange måter å lage den på. Vi steiker den i panna med smør, altså sånn at den blir ordentlig god. De aller fleste, de slenger den bare i frityren, og da smaker det pomfri av den. Mm-hmm. Altså da smaker det pomfri av alt du spiser som kommer fra pomfrigryta, det smaker pomfri.
Det gjør det.
Men vi gjør den ikke sånn. Nå har den hatt en pause fra menyen egentlig mange år, men nå har vi faktisk begynt å introdusere den litt grann igjen.
Ja.
Med pannert rødspette, smørstekt i panne.
Ja, og dansk vis på en måte.
Ja, ja, ordentlig. Med hjemmelaget remulade og agurksalat. Og det er så enkelt og så godt. Mm. Så fisk generelt selger faktisk veldig bra. Ørretfilet som vi har på menyen, den selger kjempebra. Det er en av de tingene vi selger mest av.
Ja.
Etter kjøttkaka.
Mm. Er det ferskvannsfisk? Eller er det...
Ja, det er fersk ørret. Mm. Og den, og så kjører vi laks innimellom og prøver oss litt torskefilet har vi kjørt vi nå før jul med ertepuré og bacon, og det er jo fantastisk godt.
Ja, det er jo gæren,
ja. Men det som sagt, det vi merker godt er at før så solgte ikke dette, vi fikk ikke solgt det.
Nei.
Men nå selger det bra.
Ja.
Så det, vi kan trygt sette av det på menyen uten at vi brenner inne med det, for å si det sånn.
Ja, for det er jo alltid utfordringen med å ha fisk på menyen, da. Det er jo holdbarhet og sånt.
Vi må hele tiden tenke svinn og sånn, så vi kan rett og slett ikke sjanse med noe. Vi må på en måte selge alt.
Ja, det er jo grunnen til at... At det er litt lite fisk på menyen rundt omkring ofte, og særlig på små steder, så blir det litt sånn, dessverre. Men nå kan vi dra til Sokna og få spettefilet, så det blir neste på menyen min i hvert fall.
Det er fullt mulig det nå.
Vi må videre i programmet, og jeg tenker at vi må jo også, nå har vi snakket litt om historien, og vi har snakket litt om utvikling, og vi har snakket litt om drift av kaféer, men hva tenker du om fremtiden?
Ja, det var det. Nei, jeg er jo optimistisk på egne vegne. Vi ser at pilene de peker liksom oppover, om ikke rett opp, så peker de i hvert fall ikke nedover. Vi må liksom jobbe med det vi tror på, og det konseptet vi har. Jeg tror vi må være liksom... trofast mot konseptet, men samtidig så må vi må også utvikle oss underveis. Men sånn utover det så ser jeg, vi hadde jo en periode hvor det var prat om ny vei og sånne ting. Nå har vi fått ny vei, og den har vi på en måte, den har vi kommet igjennom, for å si det sånn. Og det er jo ikke noe andre ting på det samferdselsmessige som er noen utfordringer for oss, sånn som jeg ser det. Jeg håper jo vi skal få Ringeriksbanen og nye E16, ikke minst, sånn at i hvert fall alle slipper å bruke all tida si på å stå i kø på Steinsletta og på Solhjøg. Og det er klart at det er sånn, i det store bildet, så er det klart at det vil jo øke trafikken oppover. Alle Hallingdalskommunene, de ønsker jo mer turister velkommen, og som jeg pleier å si at alt som skjer i Hallingdalen, det er stort sett positivt for oss. Mm. Da kommer folk forbi, og vi lever jo av de som ferdes langs Riksvei 7. Mm. Altså det er hytteturister, og det er... jeg håper å si arbeidsreiser, og det er mye ferie- og fritidstrafikk.
Mm.
Det er det.
Ja, har du noen sånn oversikt over det? Eller du har kanskje magefølelse altså, i forhold til hvem som stopper oss der?
Ja, altså det vi ser jo det, for at vi har jo, kan si på en søndag, så har vi 5 ganger så mye trafikk som vi har på mandagen.
Mm.
Og det, da sier jo det litt om at det er, og tilsvarende på Nå har det jo også endret seg litt i forhold til reisemønstre, og det er jo veldig positivt for oss at nå er det ikke sånn at folk får fri klokka 4 på fredagen, liksom, og det er full kø etter det. Nå reiser jo folk allerede på torsdager, så nå er jo torsdagen og fredagen er jo vanligvis nesten like mye trafikk, og så er det lørdagstrafikken, den har på en måte tatt seg opp, og så er det jo en del som skal ned igjen på søndagen, og så ser vi at mange de reiser venter til og med til mandagen for å reise ned igjen, sånn at trafikken har javnet seg ut, og det er veldig positivt, for det er klart det er veldig vanskelig å... Den største utfordringen vi har sånn på bemanningssiden er jo det at vi har aller, aller mesteparten av trafikken vår i helgene, og så er det stille i uka, og litt utjevning har vi fått i senere årene.
Ja, det er jo bare bra, og så er det jo litt om å håndtere sånne store topper uansett, da. Det er bedre å smøre litt grann utover.
Absolutt.
Så nei, men du, det blir kjøttkaker også i fremtiden på, de blir ikke tatt av menyen med det første det.
Nei, jeg tror ikke det. Vi får se om vi får noen som kan overta dette her.
Ja, det var mitt neste spørsmål. Blir det en fjerde generasjon, eller?
Vi får se. Jeg vet ikke. Jeg har i hvert fall ikke tenkt å presse noen av unga mine til å overta det. Jeg har ikke blitt presset selv, eller det har vært, for meg så var det, hva skal jeg si, for meg så jeg føler ikke at jeg noen gang har tenkt på noe annet.
Nei.
Så sånn sett så var det helt naturlig for meg å overta, men det er ikke nødvendigvis sånn for unga mine. Jeg har tre unger, og de skal få lov å gjøre akkurat hva de vil. Så hvis de velger å ta over, så må de i hvert fall være klar over det, at da får du ikke noe 9-4 jobb.
Nei, sånn er det i den bransjen, men så har du kanskje noen friheter også innimellom som andre ikke har, da. Så det veier seg litt opp, gjør ikke det?
Jo, det gjør det. Altså, det er klart at du har muligheten til å ta deg fri en gang iblant.
Det blir ikke tatt å gjøre, vet du.
Jo, jeg nevnte jo at jeg er ganske interessert i jakt, blant annet, så det er klart at noen jaktturer blir det tid til. Og,
ja, men da bringer du jo også mer enn noen elgkarbonaler tilbake til...
Ja, det er litt, ligger litt jobb i alt dette her, men så er det noe med at når du bor, ja, spesielt da, i forhold til det med jakt og fisk og friluftsliv og sånn, når du bor på Sokna, så er det jo litt sånn at jeg kan ta en økt på kjøkkenet eller på kontoret, og så kan jeg ta meg en par timer i skaven, og så kan jeg komme tilbake. Altså, det er mange timer, jeg sover jo ikke mer enn 7-8 timer om natta, da, og det er mange timer igjen. Så det er klart at du rekker ganske mye i løpet av døgn, da, hvis du vil.
Jeg tror det du beskriver nå, det er ikke spesielt bare for restaurant- eller krobransjen. Det er litt sånn, og det å drive for seg selv er litt sånn, da er man egentlig mer eller mindre alltid på jobb, men så tar man seg noen brekk når det passer.
Ja, det er helt riktig.
Og det er en livsstil.
Så lenge du har telefonen i baklomma, så er du egentlig på jobb hele tiden, for det er plutselig, du driver jo, altså det er jo greit at vi driver kafé, men vi har vi driver jo på en måte et bygg også, ikke sant, som vi driver i. Jeg driver for øvrig både bensinstasjon og litt andre ting også, så jeg har jo noe å gjøre. Du får en telefon at nå er det noe gærent her, og det er noen som vil prate med deg der, og så har du en avtale som du har glemt bort, og så...
Det er sånn det er.
Ja, tida går, for å si det sånn.
Men du trives med det, for du har blitt vant til det over året.
Ja, det kan du egentlig si.
Ja. Nei, men du, det blir spennende å se om det blir en fjerde generasjon. Det er noen år igjen i så fall. Du har ikke tenkt å gi deg med det første du, så...
Nei, jeg har i hvert fall tenkt å holde på noen år til, men jeg har faktisk en plan om å prøve å få... Om ikke annet, så vil jeg gjerne ha avklart hvordan jeg håper å si generasjonsskift, eller hvordan vi skal gjøre det, vil jeg nok, jeg kommer ikke til å drive på uten en avklaring til jeg er 70 år, for å si det sånn.
Nei,
det er ikke planen.
Det høres ganske fornuftig ut, så da anmoder vi Håvard sine barn om å lytte nøye til dette, og så får vi se hva som skjer i løpet av noen år.
Ja.
Men Håvard, kjempehyggelig å ha deg på besøk. Jeg håper du kommer tilbake en gang og prater mer om, kanskje ikke kjøttkaker da, men vi finner sikkert noe annet å snakke om, tenker jeg.
Så, ja, det tror jeg nok.
Så hjertelig velkommen tilbake.
Ja, tusen takk.
Alle har en psykisk helse. Gir din psykiske helse deg utfordringer i hverdagen? Fontenehuset Hønefoss kan tilby en arbeidsplass hvor du er ønsket, verdifull og får brukt dine ressurser. Vi hjelper deg videre til jobb, studier og aktiv samfunnsdeltagelse. Du trenger ingen henvisning eller å fylle ut en søknad. Send oss en e-post, ring eller møt opp på døra, så gir vi deg en omvisning for å se om vårt tilbud er noe for deg. Fontenehuset Hønefoss finner du også på fontenehuset.com. Kjøttkaker, karbonader, panert rødspette, hjemmelaget remoulade og til og med kreps fra Sogna. Sånt blir man jo sulten av. Håper mange nå hiver seg på det kjøttkake-challenge, altså å tilberede et komplett kjøttkakemåltid fra bunnen av på den tiden det tar å koke potetene. Og da uten å bli stresset. Har du bestått, så håper jeg du kommenterer i tråden under denne episoden. Men i neste uke skal vi på nytt snakke om frukt, og da med Steven Long, som er gartneren som nå har ansvaret for et annet landemerke i vårt distrikt, nemlig Ringvoll Frukthage. På gjenhør!